Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius paskyrė 20 naujų kardinolų. Atsiklausęs kardinolų nuomonės, popiežius pranešė apie naujų šventųjų skelbimą šių metų spalio 9 dieną. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas savo kasdienėse žiniuose primena pagrindinius bažnyčios socialinio mokymo principus. Šios mūsų laidos pabaigoje 22 eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienį rugpjūčio 27-ąją po pietų Šventojo Petro bazilikoje vyko iškilminga viešoji konsistorija, per kurią popiežius Pranciškus paskyrė 20 naujų kardinolų. 3 Romos kurijos dikasterijų vadovus, 13 vyskupijoms vadovaujančių ganytojų ir 4 pagyvenusius dvasininkus, kuriems kardinolystė suteikta už nuopelnus bažnyčiai. Kreipdamasis į skiriamus naujus kardinolus, konsistorijos apeigų homilijoje popiežius Pranciškus komentavo 2 evangelijoje aptinkamus ugnies simbolius. Ugnį kaip liepsna, kuri degina, išgrynina, atnaujina ir perkeičia, ir ugnį kaip žarijų ramiai skleidžiamą šilumą. Aš atėjau įžiepti žemėje ugnies, ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų. Šiuo ugnies įvaizdžiu viešpats nori mums perduoti savo apaštališką drąsą, savo uolumą dėl kiekvieno žmogaus išganimo, ne vieno neišskiriant. Jis nori perduoti mums savo didžią dvasiškumą, savo meilę be ribų, be išlygų, be sąlygų, nes jo širdyje dega tėvo gailestingumas. Šioje ugnyje taip pat tvyro Kristaus misijai būdinga slepininga įtampa tarp ištikimybės savo tautai, pažadėtajai žemiai, tiems, kuriuos jam davė tėvas, ir atvirumo visoms tautoms, pasaulio horizontui, dar nežinomiems pakraščiams, kalbėjo Pranciškus. Yra ir kita ugnis, žarijų ugnis. Ta, apie kurią kalbama Evangelijos pasakojime apie prisikėlusio viešpaties susitikimą su mokiniais prie Galilėjos ežero. Pasak Pranciškaus, šis įvaizdis tai Jėzaus mokiniams skirtas prašymas padėti žmonėms pajusti jo buvimą tarp mūsų. Žarijų skleidžiama šiluma, sakė popiežius, primena Šventojo Karolio de Fuko stilių. Jis ilgą laiką išbuvo nekrikščioniškoje aplinkoje, dykumos vienatvėje, liudydamas gyvojo Jėzaus buvimą jo žodyje ir Eucharistijoje, taip pat savo paties duotame brolystės ir artimo meilės liudyjime.
Cari fratelli cardinali, nella luce e nella forza di questo fuoco cammina il popolo santo e fedele.
Brangus broliai kardinolai, sakė popiežius į kardinolų kolegiją priimamiems naujiems nariams. Ši ugnis nušviečia šventos ir ištikimos Dievo tautos kelią ir šildo jos gyvenimą. Mes esame iš šios tautos kilę ir Kristus mus siunčia jai tarnauti. Kardinolas turi mylėti bažnyčią, degdamas tokia pačia dvasinė ugdimi. Nesvarbu, ar sprendžia didelius ar mažus reikalus, ar susitinka su šio pasaulio didžiaisiais, ar mažaisiais, kurie yra dideli Dievo akivaizdoje. Popiežius paminėjo 2 didžiųjų pastarųjų dešimtmečių kardinolų pavyzdžius. Kardinolas Agustino Kazaroli garsėjo savo atvirumu ir išmintingu dialogu šaltojo karo pabaigos laikotarpiu. Neduok Dieve, kad žmogiškoji trumparegystė vėl užvertų tuos horizontus, kuriuos jis atvėrė, pridūrė Pranciškus. Tačiau Dievo akise lygiai taip pat vertingi ir šio kardinolo reguliarūs apsilankymai Romos nepilnamečių kalėjime, kur jaunieji kaliniai jį vadindavo tėvu Augustinu. Popiežius paminėjo ir vietnamietį kardinolą Nguyena Van Thuaną, pašauktą ganyti Dievo tautą sunkiais 20-ojo amžiaus dešimtmečiais. Kristaus meilės ugnies gaivinamas, jis sugebėjo meiliai rūpintis kalėjimo sargybinio, stovėjusio prie jo kameros durų sielą. Jėzus ir šiandien nori įžiebti savo ugnį žemėje, sakė Pranciškus. Jis nori ją vėl įžiebti mūsų kasdienėse istorijose. Jis pašaukia mūsų vardu, pažvelgia mums į akis ir klausia, ar galiu tavimi pasikliauti. Popiežiui baigus homiliją prasidėjo skirimo kardinolais apeigos. Kardinolai sukalbėjo tikėjimo išpažinimą ir davė ištikimybės popiežiui priesaiką. Paskui vienas po kito prieidami prie popiežiaus iš jo rankų gavo kardinolų insignijas, kardinoliškosius biretus ir žiedus, bei Romos titulinių bažnyčių arba diakonijų skirimo pergamentus.
Acipe annulum de Manu Petri.
Vienas iš 20 naujų kardinolų, ganėtis Richardas Kūja Bavobras, šeštadienio apeigose nedalyvavo, nes atvykęs į Romą sunegalavo ir buvo paguldytas į ligoninę. Jam kardinoliškos insignijos bus įteiktos vėliau. Kardinolų skirimo konsistorija šeštadienį baigėsi visų kartu sukalbėta Tėve mūsų malda.
Popiežius Pranciškus šeštadienį rugpjūčio 27-ąją Šventojo Petro bazilikoje įvykusios eilinės konsistorijos metu patvirtino dvi būsimas kanonizacijas migrantų vyskupo ir pasauliečių vaistininko. Atsiklausęs kardinolų nuomonės, popiežius patvirtino italų vyskupo palaimintojo Giovanni Battista Scalabrini ir iš Italijos kilusio argentiniečio vaistininko palaimintojo Artemide Zatti, saliziečių vienuolijos nario pasauliečio skelbimą šventaisiais.
Die nono mensis octobris anno bismillesimo vicesimo secondo in sanctorum album referantur.
Pranciškaus potvarkių kanonizacijos apeigos įvyks Romoje sekmadienį spalio 9 dieną. Šeštadienio popietė tuoj pat po kardinolų skirimo konsistorijos popiežius Pranciškus ir 19 iš 20 jo paskirtų naujų kardinolų aplankė Pranciškaus pirmtaką Romos vyskupijoje popiežių emeritą Benediktą XVI. Naujųjų kardinolų susitikimas su Benediktu XVI įvyko jo namuose Mater Ecclesiae Vatikano soduose. Po šio trumpo apsilankimo Vatikane įvyko pirmasis naujųjų kardinolų susitikimas su žmonėmis atėjusiais juos pasveikinti. Vyskupijoms vadovaujantys naujieji kardinolai svečius priėmė Pauliaus VI audiencijų salėje, kurijoje tarnaujantieji apaštališkųjų rūmų palaiminimų salėje.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Dėkojame Dievui ir Ukrainos kariuomeniai, kad ir šį rytą esame gyvi, išvydome dienos šviesą, kad galėtume melstis ir darbuotis dėl Dievo tautos, kuri kenčia karo baisumus, gerovės, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas penktadienį 184-ąją karo dieną paskelbtoje žinioje. Tęsdamas svarstymus apie bažnyčios socialinį mokymą, penktadienį jis priminė savo pirmtaką metropolitą Andriejų Šeptickį, kuris vadovavo Ukrainos graikų apeigų katalikų bendruomenėje ir rūpinosi žmonių gerovę sunkiais pirmojo ir antrojo pasaulinių karų metais. Pirmasis dalykas, kurį metropolitas Andriejus Šeptickis skelbė kaip išmintingo valdymo taisyklę, buvo reikalavimas tiesą kelti aukščiau pelno siekimo. Iš tiesų, sakė arkivyskupas, tikroji gerovė ateina tada, kai žmogaus darbas teikia laimę ne tik sau, bet ir kitiems. Šiandien tai vadiname verslo socialinę atsakomybę. Arkivyskupas kreipėsi į visus, kas šiuo metu vykdo ekonominę veiklą Ukrainoje. Ekonomika karo sąlygomis patiria tikrą išbandymą, todėl šiandien noriu kreiptis į Ukrainos verslininkus, visus tuos, kurie šiandien kuria darbo vietas ukrainiečiams. Kreipiuosi į žemdirbius, kurie maitina žmonės. Noriu padėkoti jums už jūsų pastangas. Tegul Viešpats Dievas suteikia jums išminties, kūrybiškumo, o mums visiems laimės sulaukti teisingos ir tikros gerovės Ukrainoje, kalbėjo arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas penktadienio žinioje. Šeštadienį, 185-ąją karo dieną paskelbtoje žinioje, Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas priminė vieną svarbiausių sveikos ekonomikos principų – nepiktnaudžiauti žmonių pasitikėjimu. Visi dirbantys ekonomikos rytyje žino, kad kai trūksta pasitikėjimo tarp gamintojų ir pirkėjų, tarp bankų ir klientų prasideda krizė ir žlunga ekonominė sistema. Finansų krizė yra ne kas kita kaip pasitikėjimo krizė, greunanti ekonominius santykius. Todėl, užuot piktnaudžiavę kitų pasitikėjimu, turime jį stiprinti, taip pat pasitelkdami tiesą ir atvirumą ekonomikoje. Arkivyskupas ir šią progą priminė savo pirmtaką metropolitą Andriejų Šeptickį, kuris mokė, kad visada reikia ugdyti tai, kas gera, ir nesivadovauti žmogaus trūkumais ir silpnybėmis. Būkime kūrybingi ir išradingi, siūlykime žmonėms gerų dalykų, padėkime tenkinti jų poreikius ir kurti tarpusavio pasitikėjimą, kuris yra raktas į Ukrainos sėkmę ateityje. Tegul gerasis viešpats padeda mums kurti ekonominę sistemą, grindžiamą tarpusavio pasitikėjimu ir bendrojo gėrio siekimu, sakė arkivyskupas. Dvidešimtantrasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Kartą šeštadienį Jėzus atėjo į vieno vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmąsias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą. Kai tave pakviesi vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnė už tave, ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau, užleisk jam vietą. Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje. Tai atėjęs šeimininkas tau pasakys, bičiuli, pasislink aukščiau. Tada tau bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių, Jėzus pasakė, keldamas pietus ar vakarienę, nekviesk nei savo draugų, nei brolių, nei pažįstamų, nei turtingų kaimynų, kad kartais savo ruoštų jie nepakviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegelių, luošų ir aklų. Tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti, ir tau bus atlyginta teisiųjų prisikėlime. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 22 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Tai, kas išaukština žmogų. Jėzus yra pakviestas į svečius, bet visuomet lieka stebimas. Iš jo visi tikisi reikšmingų pamokymų ir poelgių, kurie tikrai nėra savaime suprantami. Taip atsitiko ir tą kartą. Jėzus papasakojo du palyginimus, sutrikdžiusius fariziejų mąstymą ir įprasta visiškai nuspėjama elgesį. Tai, ką Jėzus pamatė, eidamas prie stalo, buvo jau įsišaknijusios tradicijos, kuriomis buvo siekiama apginti ir įtvirtinti savo tikras ar tariamas privilegijas kitų žmonių akise. Iš tikrųjų, tikinčių gyvenime gana dažnai pasitaiko, kad teorinis Dievo ir jo mokymo pažinimas kai kam tampa piedė stalu, ant kurio galima užlipti, kad pasijustum geriau. Bet Jėzus visada skelbė, kad bet kokios šlovės ar atlygio reikia ieškoti dangaus tėvo artumoje. Gyvenimo vertė matuojama ne ta vieta, kurią žmogus užima kitų atžvilgių, bet ta, kurią jis turi mylinčio ir mylimo viešpaties širdyje. Vaišės vyko šeštadienį, tad į jas turėjo susirinkti nemažai įžymių žmonių, nes namų šeimininkas buvo vienas iš fariziejų vyresniųjų. Jėzaus minimas pirmųjų vietų pasirinkimas yra senas kaip pasaulis. Ir jau vien tai turėtų paskatinti mus įžvelgti mokytojo žodžiuose tikro atsinaujinimo galimybę. Sena ir nauja - tradicijos ir viešpaties pamokymas. Gaila, tačiau toks atsinaujinimas lieka neprieinamas ambicijų ir pavydo išvargintoms širdims, nes jos nesugeba pakilti aukščiau savo naudos. Jėzaus kvietimas rinktis paskutinę vietą – tai ne paraginimas gudriai elgtis, kad išvengtum nemalonios situacijos, bet žinia apie nepakartojamą galimybę būti panašiam į sūnų, kuris atėjęs tarnauti, nieko neprašo sau ir viską daro dėl savo brolių. Šioje vietoje reikia rasti atsakymą į klausimą, ar mes pasinaudojame Dievu, ar jam tarnaujame. Pakanka pradėti nuo prisiminimo, kad Dievas visada mums tarnavo. Jis tai darė, atiduodamas žmonijai savo sūnų, ir toliau tai daro, nors mes to nenusipelnėme. Iš tiesų, būtent todėl, kad mes to nenusipelnėme, ir todėl negalėtume išsigelbėti patys, jis pasilenkia virš mūsų, taip duodamas pavyzdį, kurio nerasime niekur kitur. Žmogui, sugebančiam sekti tokiu gyvenimo pavyzdžiu, bus garbė prieš visus svečius. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Tai žodžiai apie Dievo suteiktą šlovę. Kryžiaus šlovę, kuri visai nėra iliuzinė ar išgalvota. Tai tikėjimo klausimas. Arba tikime, arba ne. Arba maitiname save, arba nusprendžiame maitinti kitus. Maitinti tuos, kurie nieko neturi, reiškia dalyti Dievo dovanas. Būtent tai atsiskleidžia antrajame Jėzaus pasakytame palyginime, kuriame pokylį surengusiam šeimininkui siūloma atlikti dar vieną nepaprastai drąsų poelgį, būtent pakviesti į svečius žmonės negalinčius atsilyginti tuo pačiu. Tuo metu buvo beveik neįsivaizduojama, kad į visuomeninį ir religinį gyvenimą galėtų patekti atstumtieji, nes sėkmė socialinėje ir religinėje hierarchijoje visuomet reiškia ypatingą Dievo palaiminimą. Jėzaus pamokymo esmė yra ta, kad Viešpats nori mums pasiūlyti naują hierarchiją, išvardydamas Dievo širdies numylėtinius – vargšus, paliegelius, luošus ir aklus. Tai žmonės, neturintys galimybių pakilti, negalintys judėti, netekę akių šviesos. Tai trys antropologiniai matmenys, kurie vienas kitą palaiko arba išderina, nes jei norime nueiti toli, turime matyti tikslą ir turėti priemonių jį pasiekti. Čia Jėzus kalba apie tuos, kurie pasaulio akise neturi ateities, drauge primindamas, kad jo mokinio užduotis yra suteikti viltį tiems, kurie jaučiasi atskirti nuo gyvenimo. Suprantame, jog patarnavimas mažiausiems iš jų yra autentiškas žmonijos ateities kūrimas, o ne laiko švaistimas. Be abejo, tam reikia patiems mokytis tapti mažiausiais.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.